Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, pumasok na si Lue at ang kanyang sambahayan, maging ang mga hayop sa loob ng daob. Ngunit sa halip na mabahala, pinagtawanan pa nila si Lue at ang kanyang sambahayan. Naging matigas ang kanilang mga isip at puso sa pakikinig kay Lue. Makalipas ang 7 araw, ay nangyari ang sinabi ng Panginoon. Nagsimulang umulan sa buong kalupaan. At ngayon, ating subaybayan ang 9 yugto sa tampok na kasaysayan na hangop sa banal na kasulatan na pinamagatan ang wakas ng daigdig dito lamang sa dulap, Aklat ng Buhay.
Dalawang linggo nang umuulan.
Nawawalan na kami ng imbak na pagkain.
Maging kami, saan tayo kukuha ng makakain?
Paano ang ating mga anak?
Kinakabahan ako. Nakakatakot ang mga nangyayari.
Mga kasama! Mga kasama!
Oh, bakit ka humahangos?
Masamang balita. Ang mga ilog.
Mga ilog?
Lahat ng mga ilog na nasa paligid ng ating lugar ay umapaw na.
Umapaw na?
Anong ibig sabihin ito?
Kapag hindi pa tumigil ang pag-ulan, tiyak na babaha sa ating lugar.
Anong nangyayon?
Ano na kaya ang nangyayari sa ating mga kababayan?
Ama! Ama! Tignan ninyo! Nagsimula nang bumaha!
Ang mga tao!
Nagkakagulo sila.
Ngayon, tiyak kong magsisisi sila kung bakit hindi sila nakinig kay Ama.
Ama! Bible Trivia.
Si Jose ang isa sa mga may mahirap at kakaibang ginampan ng papel bilang propeta. Ito ay sa dahilang inutusan siya ng Diyos na mag-asawa ng isang babaeng ang pangalan ay Gomer. Ayon sa banal na kasulatan, si Gomer ay taksil at papangalun niya. Ngunit, inatasan ng Diyos si Oseas na ibigin ang kanyang asawa kahit pa siya ay paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. Ang kwento ng buhay ni Oseas at ng kanyang kaugnayan sa kanyang asawa ay naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos sa bayang Israel. Na kahit ang Israel ay patuloy sa kanyang pagtalikod at pagkakasala, ay iniibig pa rin sila ng Panginoon.
Bible Trivia.
Napakataas na ng baha!
Mga kasama! Mga kasama, dalihan nyo! Umakit tayo doon sa puno! Hawakan ninyong maigi ang mga bata!
Ama! Natatakot po ako!
Huwag kang mag-alala, anak! Hindi kita pababayaan! Basta! Humawak lang mabuti tayo sa puno! Hawakan nyo ako mabuti! Bilisan natin ang kilos! Ang iba yung makita sa bundok! Upang huwag abutan ng baha!
Ha? Ano yung papalapit sa amin at tinatangay ng tubig? Ha? Ang mga hayop sa gubat! Tinatangay sila ng alon!
Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang bahang sinasabi ni Noe! Totoo ito! Nangyayari na! Kailangan natin ng tulong ni Noe!
Ha? Tingnan ninyo! Ang daong ni Noe! Tingnan ninyo!
Oo. Puntahan natin si Noe! Hilingin natin na buksan niya ang daong para sa atin.
Ayun na.
Parang may mga umiiyak. Umiiyak ang mga tao sa labas. Halika, tingnan natin.
Tara.
Noe! Noe! Tulungan mo kami! Ha? Pataas ang pataas ang baha!
Ama, tingnan ninyo. Sobrang taas na ng tubig. At tinatangay na rin ang ibang mga hayop.
Noe! Bawag ka sa amin! Papasukin mo kami sa daong!
Noe! Kapag hindi tumila ang ulan, kaming narito sa tuktok ng bundok. Ay, tatangay!
Pagpaumanhin ninyo! Ngunit hindi ko mabubuksan ang pinto ng daong! Ang Diyos ang nagsara ng pintuang ito! At siya lamang ang makapagbubukas niyan!
Malaking alon! Malaking alon na papunta sa akin! Tinatangay ako ng tubig! Noe! Noe!
Sana, doon pa lamang may nakinig na sila sa akin. Hindi sana nila sasapitin ang ganito.
Words from the good man of the house. God loves you. He prepares everything for you.
Gumagalaw ang daong.
Bumawa kayong mabuti sa pader ng daong.
Naku, tiyak kong umabot na sa tuktok ng bundok ang tubig. Ama, wala na akong naririnig na mga hiyawan at mga umiiyak sa labas.
Pakinggan ninyo. Tanging ang ulan lamang at malakas na hangin ang naririnig ko sa labas.
Ang mga tao, tuluyan na nga silang nangawala.
Mga kapatid ko, wala na akong naririnig na patak ng ulan.
Oo nga, tumila na ang ulan. Wala nang natira dito sa lupa, kundi ang ating sambahayan.
Dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos.
Tumigil na sa paggalaw ang daong.
Anong ibig sabihin yun?
Tuyo na ang lupa.
Oo nga.
Sumadsad na ang daong sa lupa.
Tuluyan na kayang humupa ang tubig.
Alamin natin. Kukuha ako ng uwak. Makakawalan ko. At malalaman natin kung tuyo na ang lupa. Kung meron siyang daladalang sanga.
Hindi na bumalik ang uwak.
Marahil ay lumipad na siya kung saan.
Narito. Kumuha ko ng isang kalapate. Paliliparin ko. Gaya din ang ginawa ko sa uwak.
Bible Trivia.
Sa panahon ng Lumang Tipan, ang konsepto ng pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at babae ay tulad sa pag-ibig sa magkapatid. Pinaniniwalaan ng mga ikakasal na bigay ng Diyos ang sinumang pipiliin ng kanilang mga magulang para sa kanila sa pamagitan ng arranged marriage. Kaya naman, kahit hindi sila magkakilala, ay kailangan nilang mahalin ang isa't isa. Pagkatapos lamang ng kasal, dumarating sa mag-asawa ang sa ngayon ay tinatawag na romantic love. Ngunit, may tala rin sa Biblia ng umibig sa unang pagkakataon, at ito ay si Jacob. Dahil nang kanyang makita si Raquel, ay agad siyang umibig dito.
Bible trivia.
Ama, tingnan ninyo. Bumalik na ang kalapati. Tingnan ninyo kung ano ang nasa kanyang tuka.
Isang maliit na sanga na may dahon.
Tingnan ninyo ang pintuan ng daong. Unti-unting bumubukas ang pinto.
Binuksan ng Diyos ang pintuan.
Noe.
Ang Panginoon. Tinatawag akong muli ng Panginoon.
Lumabas na kayo sa daon. Maging ang lahat ng mga hayop. Dayaan mo silang dumami at mangalat sa buong daigdig.
Ang mga hayop na ating sinusunog ay ating handog pasasalamat sa Panginoon.
Siya ay naging mabuti sa atin, asawa ko.
At mapagbiyaya.
Iningatan niya ang ating sambahayan sa paglupig niya sa daigdig.
Noe.
Panginoon, narito po. Ang inyong lingkod.
Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyong magiging mga anak. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay sa lupa, maging ang mga hayop. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.
Panginoon.
At bilang tanda ng aking tipan sa iyo, ay ang bahagharing ito.
Tignan ninyo. May kung anong lumitaw mula sa kalangitan.
Iyan ang bahaghari na sinasabi ng Panginoon.
Nagtataglay ng iba't ibang kulay.
Sa tuwing magkakaroon ng ulan at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa iyo at sa mga hayop. Ito ang tanda ng aking pangako.
Salamat po, Panginoon. Lagi ko pong tataglayin ang inyong pangako. Maraming salamat po.
Pinagpala ng Diyos ang sambahayan ni Noe at nasumpungang patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Gaya ng pangako ng Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang lupa sa pamamagitan ng baha. Tunay nga na ang Diyos ay matuwid, nagpaparusa sa mga makasalanan at nagpapala sa mga sa kaniya ay naglilingkod. Mga kaibigan, muli na naman nating napakinggan ang isang tampok na kasaysayan sa istorya mula sa mga dakilang gawa ng Diyos. Abangan ang mga susunod pang kasaysayan na hango sa banal na kasulatan dito pa rin sa Dulam. Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Camille Bacerdo, Dan Angeles, Lady Saliganan, Emmanuel Malian, Yuri Gagarin, Ijan Evangelista, Andrea Magapagal, MJR Sadon, Shane Dagalio, at Marco Vergara. Ang ating drama technician, MJR Sadon, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Kemuel Ricarte, production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth, at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.